Hvernig var sambúðin við Seltirninga?
Sambúðin við Seltirninga? Ég það var nú náttúrulega. Hún var nú svona sæmileg, sömu leiti. Ég veit það náttúrulega letu þeir ekki stórum augum á þessa. Á þessa menn hérna, auðvennirnir á Seltirnanesi. Ég kallu að hann Skrílinn og Hálssonum.
Nú, já, já.
Ekki kannski margir en fyrir fundust sem að...
Já.
Kallu það það?
Nei, þið tímti greiðin ekkert að gera sko okkur til hefsbóta. Þeir hefur ekki trú á þessari búsið.
Þeir hefur ekki trú á þessari byggð.
Já, já. En hvernig fólk bjó þá á Seltirnanesi?
Hvernig fólk það bjó? Efna fólk á Seltirnanesi því að það flutti þangað efnamenn, skal segja, vegna þess að það voru ekki nema kannski helmingi eða kannski ekki nema þriðja útsvörum þar eins og var í Reykjavík.
Já, já.
Og þeir lögðu svo lítil útsvör á okkur þessi vissalingar sem voru
hann. Fyrst, til að byrja með
það
var rétt að borga þeir. Sér að fara til þess að borga það?
Nei, nei, ég gat borgað bara þegar komið heim, sko, þú veist bara svona eldspinningum.
Já.
Já, það var ekki þú góðsvör.
Því lengi vel að, eins og þú sjálfsagt veist nú, þá átti Seltjarnarneshreppur allt í kringu Reykjavík.
Já.
Það tilir allt Seltjarnarneshreppi. Meira segja Lögberg og hér upp í sveit.
En var þá greinileg stéttaskipting á milli þessara tveggja byggðakjarna?
Nei, ég, það er ekki stéttaskipting, það bjúgu þá efnaði menn á Seltjarnanesi og þeir voru náttúrulega hálfrættir við að fá þetta dót sko allt hér inn í reppin sem er...
Jú, þetta skiljum við það sko, við getum svo vel skilið það ef við værum ríkir eigendur á Seltjarnanesi. Þá var þetta ekkert glæsilegt verið þá að fá kannski fátætt barnafólk.
Nei, fá byggðina
þarna. Og alla byggðina þess að byggja eru smákofa þarna.
Nei, það sé ég segið
sko því og
var náttúrulega hefði hálfgerða vantrú á þessari
byggð. Þeim var nefnilega ekki þægð í þessari byggð og þar að leiðandi vildi þeir ekkert gera fyrir hana. En svo fórum við nú illa með það og unnum af þeim, það var kosningar. Og við komum fólki í Hressnet sko, áður var allt vald út á Nesi.
Já.
En við fluttum valdið inn til okkar sko bara með tíð og tíma, það var ekkert langt liðið. Við flétjum 41 en kosningar þegar við vinnum glæsilega sigur í 46. Þú sé að það er ekki nefn 5 ár, svo þetta var ekki svo lítið.
Já, já. Og það er framfarafélagið sem að...
Íslandst fyrir því, já, já. Það voru samtök, það var svo góð samtök í þessum hræðum sem þarna voru.
Já.
Finnbói var nú duglegur að þetta.
Hvernig var nú aðdragandinn að stofnum framfarafélagsins?
Já, það nú, var nú fyrst og fremst að berjast fyrir rafmagninu
og... Já, og framförum í þessum byggðarkjarna.
Já.
En ég man nú ekkert.
Vitið þið hverjum datt þetta í hug að stofna félag til þess að? Beita sig fyrir því?
Ég man ekki það, en ég man eftir Mattías, hérna, hvers von var að
Mattías,
lögreglu þjófn og þú og einhverju fóru á fund, einhverja til þess að segja rafmagnið.
Já,
ég man nú ekkert mikið eftir Finnbog í því, en sjálfsagt hefur hann kannski þá, en hann kom nú seinni inn í spilin.
Hann var búinn að fá rafmagn þá.
Ég sjálfur, já, og Sæbóli var rafmagn.
Já.
En þá vorum við út á Nesinu, sko,
já. Þú veist. Já, þá var... Finnbogi fékk fljótt rafmagn.
Já, Þórður við gróðurhúsi.
Já.
Já. Og það hefur verið eitthvað í sambandi við byggðina upp í kirkjugarðin. Eitthvað langt að tala um það. Og þegar að bilaði rafmagn hjá okkur þá var það alltaf á Vífilsstaðalínunni, sko fyrst. Það var alltaf að tala um það, sko þú veist það til í Vífilsstaðalínunni.
Já, það var náttúrulega sérstakt lína þangað og við á.
Já, ég man bara ekki því sko þegar eitthvað sem rafmagni hvar og löngu seinna þegar maður sá kannski ljóskína út með öllum Kársnesbraut og upp í Kópavogi þá var bila kannski Sæbúli, Brúarhúsi og einhvers staðar þarna Sæbúlskínunni. Það var alltaf eins og við tilheyrðum einhverju svoleiðis.
Já.
En ég veit að þetta engin greinileg skil á því eftir þess að fara með. Nei, maður hugsar ekki út í svoleiðis.
En vitið þið hvort það var eitthvert atvik eða eitthvert sérstakt mál sem að olli því að framfæra félagi var stofnað? Eða hvort það var bara almenn og óánægi með stjórnmála?
Já, þú veist nú náttúrulega, hefur nú sjálfsagt lesið að það var anskotið hörð bara átt að hér í þessum hreppi eða í Kópavogi og Seltjarnarnes hreppi.
Framfarafélagið er stofnað áður en aðal pólitíska átökin kom í hreppnum og ég held að
það sé... Ég held að sé nú ekki stofnað fyrir að bóla á átökum.
Það er stofnað með viðurum út í sumarbústanum. Og þá er það bara fyrir það að fólki vantar að og það þýtti ekkert, það kom ekkert til okkar nema við reyndum að bera okkur eftir því.
Nei.
En harfítugustu pólitísku átökin þau eru því seinna. Það var einmitt þegar að byggðin fór að vera svolítið og einhverju til þess að rífast. Áður voru nefnilega svo fáir. Það vantað alla þessa sama nauðsyn, vatn og rafmagn og strætisvagna var nú bara draumur langt fram í tíman að við getum hugsað okkur að kemur strætisvagn taki börnin okkar eða okkur sjálf.
Já.
Það var bara draumur langt aftur. Ég held það. Því ég man sko eftir honum Matthíasi Guðmundssyni við og hann flutti í bæinn. Sama voruð og við fluttum að brúa rossi 45. Og þá er framfarafélagi búið að stofnast og einmitt fara nefndir
þá er komið, þá er búið að stofna
það, já. Já, það var nokkur þá búið að vera. En einhverstað hlýtur einhver að vita upptök að framfarafélaginu.
Já,
það er stjórn þessu. En manstu það ekki? Það var nú ekki síður kvenfólfengin að vera með í svoleiðis þá, ég man nú bara ekki eftir
því. Nei, ég man nú ekki finna að var stofnað.
Já, þú varst minnst hversu framalega í því svo
þú ert. Varst þú ekki stofnfélagi?
Jú.
Það getur vel verið.
Vel verið, það er engin
vafi. Ég far snemma í það minnst að kosti.
Já.
Ég myndi haga mér allt öðruvís að ég veri ungkon í dag, heldur að maður gerði þá, sko.
Já, pólitískur aðdraganda því, hérna, hún að vera langur náttúrulega.
Jæja.
Svo leiði seld hérna nesinn. Seldýrningar vildu náttúrulega ekki fá nefnum að vissa menn í refsnefnd. Þá var refsnefnd hér.
Já.
Eða refsnefnd seldýrnarnes reynd. Og þá voru það að mennirnir Sigurður skólastjóri og Sigurður, aðalega Sigurður skólastjóri og svo Sigurjón hérna. Hann var oddviti held ég, bankastjóri.
Já.
Og þeir vildu náttúrulega fá menn í hérna sem að þeim líkaði og þess vegna kusiði nú Þórodd. Og hann var skipað hreppstjóri.
Já.
Þórun var lengi hreppstjóri hér.
Já, hann
var
lengi.
Já, nokkur.
Já,
þangað til þetta var gert að bæ frá því að Kópavogs kaupstaður varð.
Já.
Þátti Kópavogs kaupstaður varð nokkur hreppur og meðan það var hreppur þá var Þórun hreppstjóri.
En var framfarafélagi þá framboðsfélag fyrst og fremst?
Já, það var áfram, það var það. Minnst að kosti að bjóða fram.
Ég skal segja þér, Eyjólfur, ég sé nú leið rétti þegar að taka fram og þið getur vel verið við höfum bara sýkkbúra hugmyndum það. Framfarafélagi var fyrst og fremst stofnað til þess að við getum fengið eitthvað.
Já.
En svo var það að pólitísku félagi þannig að það hópuðist í það menn af öllum stjórnmálaflokkum og stóði sem einn sko á móti Seltjarnesingum og lengur sko,
já, þú veist, það var stofnað til þess að við fengjum vatn og rafmagn og þau tægindir sem að við upphaflega.
Já, við vorum búin að fá það en þá fyrir pólitíkina harni í félaginu. Svo voru allir nefndi kommunistar sko sem voru í þessu félagi og þar voru menn af öllum gráðum, framsóknarmenn og alþýðumenn og hvar sem var, sko. Bara aftur þau höfðu einu sinni komið saman og verið í framfarafélaginu, þá stóðu þeir saman.
Já, og það var nú líka að stofna framsóknarfélag hérna.
Já, það var nú segna, það var nú eftir að menningi fóru að flytast inn í Kópavog og Hannesi Jónsson og
Víkingur.
Já, það er allt annað, þá fer að koma byrgisarnir, sko.
Já, fer að koma reglulegt líf í
hérna. Já. Þá fer að koma allslega félag. Það var stofna kvenfélag, sko, eitt kvenfélag, alla konur unnu þar sáttar í samlindi. Svo fóru að pólitísku félagin að hafa kvenfélag. Bara til þess að geta sko, stutta sínum flokki, alveg eins og í Reykjavík. Þá fórum við bara að vera eftirmynd af Reykjavík. Og það er ekkert sögulegt við það gerir bara.
Já.
Þar held ég nú bara.
En fyrsta kvenfélagsstofnunum var dálítið erfið, sko, við urðum að vera upp á húsnæði í barnaskólanum, eina sem var komið og urðum að gera allt heima og bera það í klútum og töskum þannig upp eftir og þá voru stóðu konur saman og þekktust vel og gerði mikið en svo fór þetta að verða öðruvísi sko eftir því sem fjöldin var meiri og það eindi meiri
og syndrungin meiri
og þessi félagsheimili kom og þá var fengið salur og þá náði það ekki eins til allra. Það er alveg eins og í kirkjunni, sko, þú veist, er að kirkjan er orðin ríkiskirkja, þá er öllum samum það, en að meðan að einstaklingarnir berjast saman fyrir einhverju málefni, þá skiptir það. Ég hef mér sko stilið svo lið saman.